Λοιπόν, πάμε πίσω στον πρόεδρο, το Γιάννη Βαρουφάκη. Πρόεδρε, η ερώτηση είναι απλή. Τι έπρεπε κατά τη γνώμη σας να γίνει σε αυτή τη φάση? Ποια είναι η δική σας πρόταση?
Η πρόταση του ΜΕΡΑ25 θα ήταν να γίνει μια συνεννόηση σε επίπεδο πολιτικών κομμάτων για τα εθνικά αυτά τα ζητήματα. Εγώ θα ήθελα, για παράδειγμα, να κάνω μια συζήτηση με τον Πρωθυπουργό και με τους αρχηγούς των υπόλοιπων κομμάτων και να θέσω ένα απλό ερώτημα, για να μην κάνουμε εκτιμήσεις ο κ. Δεδάτορας και εγώ, και το αν το 74 ισχύει σήμερα ή αυτό που συνέβη στα ημεία. Παράδειγμα, θα ήθελα να ρωτήσω τον Πρωθυπουργό το εξής. Πριν δώσουμε 5 δισεκατομμύρια, 3 δισεκατομμύρια, 4 δισεκατομμύρια που δεν έχουμε, έτσι. Να τα δώσουμε, δεν λέω, αλλά πρώτα θέλω να απαντηθεί το εξής ερώτημα. Σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών και να υπάρχει μια κοινή δέσμευση. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα του λέγα, σε θερμό επεισόδιο τύπου ημείων, οι Γάλλοι θα παρέμβουν? Θα παρέμβουν και κόντρα στην θέση των Αμερικανών? Είναι δεδομένο ότι θα μας συνδράμουν? Πείτε μου, και από πού προκύπτει αυτό? Και ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Γιατί η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι αν η Ουάσιγκτον δεν το θέλει, οι Γάλλοι θα προσποιηθούν, θα πείσουν την Ίσαν. Αλλά να μου το πει ο κύριος Πρωθυπουργός. Εμείς τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, σε ένα τέτοιο επεισόδιο? Αν έχουμε τις φρεγάτες αυτές με τους έξωσες, με τους διάφορους πυράβλους, θα χτυπήσουμε, θα βομβαρδίσουμε? Θέλουμε, χρειάζεται επιτέλους αυτή η χώρα, οι Τούρκοι έχουν την πολιτική τους. Ξέρουν και τον κάζους μπέλ για εκείνο. Για μας, ποια είναι η στρατηγική μας και η τακτική μας? Να αποφασίσουμε πρώτα αυτό. Να δούμε μετά τι όπλικα συστήματα χρειαζόμαστε. Να δούμε ποιες είναι οι οικονομικές συνθήκες. Για παράδειγμα, αυτά τα 5 δισεκατομμύρια. Η Τρόικα θα ζητήσει μετά ισοδύναμα από την παιδεία, από την υγεία. Γιατί πάντοτε, όταν ξοδεύεις χρήματα, όσο χρήσιμο και είναι να ξοδεύεις για οπλικά συστήματα, πρέπει να ξέρεις τι θα σου κοστίσει. Το πικρό μάθημα το 1974 των ημείων το μάθαμε? Το πικρό μάθημα τις χρεοκοπίες μετά το 2010 το μάθαμε? Ή λεφτά πάλι υπάρχουν και βουλιάζουμε ακόμα πιο πολύ αυτό το λαό σε μια χρεοκοπία από τη μία και σε έναν φαύλο κύκλο εξοπλισμών από την άλλη, που θα καταλήξει να μην έχουμε μεγαλύτερες, καλύτερες αμυντικές δυνατότητες?
Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Έρχεται συζήτηση στη Βουλή, οπότε φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα τεθούν και σωστά θα τεθούν.
Και το ερώτημα το τελευταίο
ναι,
που
ναι, έθεσε. Είναι σωστό ερώτημα αυτό. Ευχαριστούμε, γραμματέα. Καλημέρα.
Καλημέρα. Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do.
Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε 1-2 λεπτά στη τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, και να θέσουμε τα ερωτήματά μας για την επικαιρότητα. Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα.
Ευχαριστώ
για την πρόσκληση. Απλά να συλληπιστώ και εγώ τα θερμά μου συλληπιτήρια στον κύριο Βαρουφάκη, γιατί έμαθα ότι είχε την απόλυτη πατέρα του σήμερα το πρωί.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, θα θέλαμε μια απάντηση ξεκάθαρη για το αν θεωρείτε ότι η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία που υπογράψαμε είναι προς όφελος του αξιόμαχου, αλλά και γενικά αν ενισχύει την στρατηγική μας θέση στην περιοχή.
Κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ προσωπικά και η ελληνική λύση αισθανόμαστε δικαιωμένοι, γιατί εδώ και ένα χρόνο και πλέον μιλούσαμε για την ελληνογαλλική συμμαχία που πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Και μάλιστα είχα προτείνει άπειρες φορές στο Κοινοβούλιο από το Δήμο της Βουλής τα συγκεκριμένα πλοία να τα παραλάβει η χώρα μας, γιατί ήξερα ότι οι ναύαρχοι του πολεμικού ναυτικού προέκριναν αυτή την επιλογή. Πρέπει όμως να δούμε λίγο πίσω από τις λέξεις τι κρύβεται, γιατί θέλω να ξέρετε ότι η ελληνική λύση είναι διαβασμένη. Δεν είμαστε από τα υπόλοιπα κόμματα και το πολιτικό προσωπικό της χώρας που δεν διαβάζει. Εμείς διαβάζουμε. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν στον ελληνικό λαό δύο τις βασικές αρχές. Άλλο η συμφωνία και άλλο η συνθήκη. Η Ελλάδα υπέρασε μια συμφωνία με τη Γαλλία. Σωστά. Δεν είναι συνθήκη. Άρα λοιπόν υπάρχουν διαφορές. Συνθήκη είναι κάτι συγκεκριμένο. Μια είδου συμφωνία είναι η συνθήκη. Συμφωνίες συνάπτονται μεταξύ κρατών ή διεθνών οργανισμών. Μα είναι μια πιο άμεση και επίσημη, αν θέλετε, μέθοδος δημιουργίας διεθνούς δικαίου. Το σημαντικό ήταν να υπογράψουμε συνθήκη. Αφού δεν υπογράψαμε συνθήκη, σημαίνει ότι έχουμε ένα κενό σε αυτή την ιστορία. Και εδώ το λέω γιατί οι συνθήκες δημιουργούν διεθνές δίκαιο, διεθνή σκηνή. Είναι κάτι συγκεκριμένο. Ας τα δούμε λίγο σοβαρά λοιπόν και να μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα. Βέβαια, διαβάζοντας τη συμφωνία, κύριε Δενατρόα, κύριε Χατζηνικολάου, είδαμε ότι έχει κενά. Δηλαδή, δείτε το άρθρο 1, άρθρο 3 και άρθρο 8. Υπάρχουν ασάφειες δημιουργικές μέσα στη συμφωνία και δημιουργούν προβληματισμό. Δηλαδή, σας διαβάζω το άρθρο 3. Τα μέρη έχουν την κύρια ευθύνη, δηλαδή η Ελλάδα και η Γαλλία, για την άμυνα και ασφαλειά τους, και ενώ ο Οργανισμός Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού Συμφώνου, ΝΑΤΟ, παραμένει το θεμέλιο της συλλογικής τους άμυνας. Δηλαδή, κάναμε τη συμφωνία, αλλά το ΝΑΤΟ είναι το θεμέλιό μας. Στο ΝΑΤΟ είναι και η Τουρκία. Για να μην λέμε ψέματα στον ελληνικό λαό ότι αυτή η συμφωνία των δύο μερών, δηλαδή, παγιώνει και αμυντική συνεργασία των δύο χωρών σε επίπεδο, αν θέλετε, κάποια στιγμή αν επιτεθεί η Ελλάδα στην Τουρκία ή η Τουρκία στην Ελλάδα. Και στο άρθρο αυτό λέει τα ίδια ακριβώς. Τα μέρη διαβουλεύονται σε τακτική βάση σε θέματα του ΝΑΤΟ για να ανταλλάσσουν απόψεις και ή δυνατόν να συντονίζουν τις θέσεις τους προκειμένου να ενισχύσουν τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ. Αυτά λοιπόν τα δύο-τρία σημεία που είναι η δημιουργική ασάφεια της συνθήκης μου δημιουργούν έντονο προβληματισμό. Θα θέσω ένα ερώτημα. Αύριο το πρωί έρχεται η Τουρκία, κύριε Δελατόρα, κύριε Χατζηνικολάου, στα 8 ναυτικά μίλια και κάνει έρευνες ή κάνει γεώτρηση ανατολικά της Κρήτης. Έχουμε δικαίωμα εμείς να ζητήσουμε από τη Γαλλία συνδρομή? Με βάση τη συνθήκη, τη συμφωνία.
Άμα δεν υπάρξει εμπλοκή, δεν έχουμε.
Όχι.
Υποθέτω, δεν ξέρω.
Για να υπάρξει εμπλοκή, κύριε Δελατόλα, σημαίνει ότι η Ελλάς έχει κατοχυρώσει τα δικά της 12 ναυτικά μίλια. Από τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, δεν έχει μιλήσει για 12 ναυτικά μίλια και δεν τα έχει οριοθετήσει, ούτε την ΑΟΣ, δεν έχει κανένα δικαίωμα ο Έλληνας στο Καστελόριζο, π.χ. στα 8 ναυτικά μίλια η Ελλάδα, να ζητήσει από τη Γαλλία συνδρομή.
Τώρα, για να καταλάβω, είστε υπέρ ή κατά αυτής της αγοράς που έγινε? Ποια είναι η εκτίμησή σας? Ένα λεπτό να τελειώσω την ερώτηση. Τα άλλα τα κατανοώ εγώ όλα, ότι έχετε να θέσετε ερωτήματα και πρέπει να τεθούν τα ερωτήματα αυτά στη διάρκεια της συζήτησης που φαντάζομαι ότι θα γίνει στη Βουλή. Το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες ότι θα ενημερώσει τις ηγεσίες των πολιτικών κομμάτων. Στο βασικό ερώτημα, αν είναι καλό το ότι προχωρούμε σε αυτή την αγορά, τι λέτε?
Κοιτάξτε να δείτε, όσα όπλα και αν έχετε, κύριε Χατζηνικολάου, αν δεν έχετε την βούληση να τα χρησιμοποιήσετε, είναι άχρηστα. Και αναφέρομαι στα απλά, πολύ απλά.
Ακόμη το ίδιο με το Βαρουφάκη λέτε δηλαδή? Γιατί αυτό μας είπε και εκείνος.
Δεν ξέρω τι λέει ο κ. Βαρουφάκης. Δεν απασχολεί ο κ. Βαρουφάκης.
Ότι δεν θα μας αφήσουν, είπε οι Αμερικανοί, να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα αυτά πιθανότατα, όπως έγινε στην Κύπρο κάποτε.
Ακούστε λίγο. Είναι μερικά πράγματα που πάντα λέμε τουλάχιστον σοβαρά ως πολιτική αρχηγή. Το θέμα δεν είναι τι κάνουν οι Αμερικανοί, το θέμα τι κάνεις εσύ. Η βούληση σημαίνει η ελληνική κυβέρνηση. Έχει τη βούληση η ελληνική κυβέρνηση? Αν θέλετε την άποψή μου, όχι. Γιατί? Από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
Επομένως, να μην παίρνουμε όπλα.
Κοιτάξτε τώρα. Είναι σαν να μου λέτε, έτσι, ότι επειδή τα πήραμε, είμαστε διασφαλισμένοι.
Πώς ξέρετε ότι δεν έχει τη βούληση να τα χρησιμοποιήσει? Από πού προκύπτει αυτό?
Διότι μόλις προχθές, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου, έγινε στα ανατολικά της Κρήτης, στα 4 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα, 5 μίλια, εν πάση περιπτώσει, επεισόδιο, και δεν τα χρησιμοποιήσαμε τα όπλα που ήδη
έγινε επεισόδιο? Γιατί εγώ άκουσα ότι οι ένοπλες δυνάμεις το διέψευσαν αυτό.
Και ο κυβερνητικός
θα μου επιτρέψετε ότι πολλά πράγματα που λέγονται επισήμως, ναι, αλλά δεν ισχύουν. Πάμε στην ουσία.
Αλλά ως πολιτικός αρχηγός, εσείς δεν πρέπει να λέτε, η κυβέρνηση λέει όχι. Το ΓΕΘΑ λέει όχι, εσείς λέτε ναι.
Θα μου επιτρέψετε, κύριε Δόλα, να μην λέω ψέματα στον ελληνικό λαό. Έχω αυτή την άποψη για τον ελληνικό λαό.
Ναι, από πού ξέρετε ότι υπήρξε το επεισόδιο? Υπάρχουν κάποια στοιχεία, κάποιες αποδείξεις ότι υπήρξε επεισόδιο?
Εσείς πιστεύετε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η ελληνική λύση δεν διαθέτει στον ελληνικό
στρατό? Εγώ πιστεύω αυτό που είπε το ΓΕΘΑ. Την επίσημη ανακοίνωση.
Αφού πιστεύετε την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι δικό σας θέμα, δεν είναι δικό μου θέμα.
Είπα εγώ την κυβέρνηση ή το ΓΕΘΑ? Τι ακούσατε εσείς μόλις?
Το ΓΕΘΑ έχει πολιτικό προϊστάμενο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κ. Παναγιωτόπουλο.
Ναι. Πιστεύετε δηλαδή ότι οι στρατηγοί είπαν ψέματα?
Πιστεύετε
ότι οι στρατηγοί είπαν ψέματα?
Γιατί μου φωνάζετε, κύριε Χατζηνικολάου?
Δεν φωνάζω, ρωτώ.
Και εγώ σας απαντώ. Πιστεύω ότι οι στρατηγοί έχουν πολιτικό προϊστάμενο. Λέμε το ίδιο πράγμα.
Και κάνουν ό,τι τους πει ο πολιτικός προϊστάμενος. Στρατηγοί με 40 χρόνια.
Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου.
Εγώ δεν πιστεύω αυτό.
Δεν πειράζει, στα ίμια το είδαμε όμως. Πολιτική απόφαση στα ίμια. Ξέρω τι σας λέω, κύριε Χατζηνικολάου. Επιτρέψτε να μην πούμε στην ουσία του θέματος, γιατί έχουμε προβλήματα, ξέρετε, με τους Τούρκους. Τα αφήνουμε αυτό. Λέω λοιπόν τα αυτονόητα. Τι είπε ο Πρωθυπουργός στη Γαλλία, κύριε Χατζηνικολάου? Σας το λέω πολύ κομψά.
Τους Τούρκους όμως τους θυμηθήκατε τώρα, πριν από δύο λεπτά που είπατε ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν έχουν την πολιτική βούληση να χρησιμοποιήσουν τα όπλα αν παραβιαστεί ο εθνικός μας χώρος. Δεν σκεφτήκατε τους Τούρκους?
Κύριε Χατζηνικολάου, θα προστρέξετε σε πριν μια δεκαετία στη δήλωσή μου παλαιότερη, όταν είχα πει ότι όταν πρέπει να καταρρύπτει το αεροπλάνο του F-16 τουρκικό στο Αιγαίο, τι είχε γίνει. Εγώ αυτή την άποψη έχω. Όποιος παραβιάζει τον εθνικό μου ενάριο χώρο πρέπει να καταρρύπτεται.
Κύριε...
Όποιος παραβιάζει. Ακούστε λίγο, αφού το πάμε μέχρι εκεί. Δεν θέλω να πάω μέχρι εκεί, αλλά αυτό πάμε μέχρι εκεί. Η άποψη της ελληνικής λύσης είναι η παραβίαση του εναερίου χώρου μας και των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Μας δίνει τη δυνατότητα, είναι μονομερές δικαίωμα, να βουλιάξουμε, να κάνουμε μειοψηφία.
Επομένως, τώρα για να καταλήξουμε. Τι λέτε για τη συμφωνία? Ότι κακώς τα πήραμε επειδή δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε?
Δεν
αυτό
πρέπει
λέτε
να πανηγυρίζουμε αν δεν διαβάσουμε την συμφωνία. Όχι. Είναι ξεκάθαρο σε αυτό που λέει ο κ.
Πρόεδρε.
Ακούστε λίγο, θα μιλήσω και μετά και μου ερωτήσεις. Για να μην γίνουν λάθος συμπεράσματα. Δεν γίνεται έτσι.
Μα ρωτάμε, εμείς δεν κάνουμε λάθος.
Ξεκινάμε από το Α και λέμε καλώς τα παραλάβαμε, αφού εγώ το έλεγα να τα παραλάβουμε. Εγώ μίλησα τον Πρωθυπουργό στο γραφείο του κατηδίαν και του είπα να πάρει ραφάλ και πλοία. Εγώ του το είπα. Θα πω ότι κακώς τα πήραμε.
Ναι, αλλά μετά λέτε ότι δεν έχετε βούληση να τα χρησιμοποιήσει. Αυτό είναι χειρότερο.
Ναι, γιατί σας είπα, η βούληση συναρτάται από την κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση καθημερινά παραβιάζει ο εθνικός μας εναέριος χώρος καθημερινά και η θάλασσά μας και δεν τα καταρρύπτουμε ούτε τα βυθίζουμε.
Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν στάσεις αστερίσκοι και εσείς βάλατε, μισό λεπτό να το ολοκληρώσω, σε σχέση με την εφαρμογή του άρθρου 2, σε σχέση τι σημαίνει εμπλοκή και συνδρομή στην εμπλοκή κλπ. Να το δεχτώ, περιμένουμε
το...
από τον Πρωθυπουργό να το διευκρινίσει, αν είναι εφικτό να το διευκρινίσει στη Βουλή. Όμως εσείς κάνατε ένα βήμα, μισό λεπτό. Αυτό είναι λογικό να υπάρχει. Έτσι ακούω κι εγώ. Κάνατε όμως ένα βήμα παραπάνω που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ απόλυτο. Ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει τη βούληση να χρησιμοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις και τις δυνατότητες που έχουν να αποκρούσει τυχόν επίθεση. Αυτό δεν έχει ξανακουστεί.
Το πιστεύω. Να σου πω γιατί.
Εγώ δεν μπορώ να το αποδείξω. Για καμιά κυβέρνηση λοιπόν δημοκρατικά εκλεγμένη.
Δεν πειράζει, θα μου δώσετε 3 λεπτά για να το αποδείξω.
Βεβαίως, σας δώσω.
Με αποδείξεις θα μιλάμε λοιπόν. Ο κύριος Πρωθυπουργός, σε συνέντευξή του στην γαλλική τηλεόραση με τον κύριο Αλιάγα και μια δημοσιογράφο συνάδελφο, δεν θυμάμαι το όνομά της, επιτρέψτε μου, συγχωρέστε μου γι' αυτό. Μίλησε ο ίδιος, πάρτε το βίντεο και δείτε το, για διαφορές που έχουμε με την Τουρκία. Η Ελλάδα με την Τουρκία έχει μία μόνο διαφορά. Μιλάει ο Πρωθυπουργός για θαλάσσιες ζώνες στο πληθυντικό αριθμό. Μέσα στις θαλάσσιες ζώνες περιλαμβάνεται και η γυαλίτιδα ζώνη, αέρας και θάλασσα. Αν περιλαμβάνεται και η γυαλίτιδα ζώνη, είναι μονομερός ασκούμενο δικαίωμα, κύριε Δελατόλα. Γιατί δεν το ασκούμε? Επίσης, δεν διαπραγματεύεσαι μονομερές δικαίωμα με κανέναν. Μίλησε για αμοιβαίες υποχωρήσεις ο κ. Πρωθυπουργός, κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου, συνέντευξή του. Α, θα υποχωρήσουμε από ποιού, από πού, από τι? Εμείς ζητάμε κάτι από την Τουρκία? Αυτή ζητά γαλάζια πατρίδα. Έφερε ως παράδειγμα τη Γαλλία και το Αιγαίο και είπε για υποχωρήσεις. Τη Γαλλία και την Αίγυπτο. Κράτα μειωμένη επίρρεια. Μειωμένη επίρρεια σημαίνει απώλεια εθνικής κυριαρχίας. Γι' αυτό και λέω δεν έχουν τη βούληση να επιβάλλουν το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο μας λέει για 12 ναυτικά μίλια μονομερές δικαίωμα. Μας λέει για ΟΣ. Και θα λέω πράγματα που από τα λόγια του Πρωθυπουργού τουλάχιστον εμένα μου φαίνεται ότι οι υποχωρήσεις είναι δεδομένες. Ο ίδιος είπε θα υποχωρήσουμε. Δηλαδή τι συζητάμε? Πρέπει εγώ να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας? Δεν είμαι ελέφαντας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του κ. Χατζηνικολάου λένε ψέματα, και στο λέω ευθέως τώρα, ξέρετε τι λέγανε για το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο είναι παράνομο? Ότι δεν ισχύει στον ΟΗΕ. Μπείτε στην ιστοσελίδα του ΟΗΕ τώρα σήμερα εσείς και δείτε αν το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι αποδεκτό. Είναι αποδεκτό. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Εγώ δεν μπορώ να πω ψέματα στον ελληνικό λαό και ούτε θα πω ποτέ. Τα όπλα είναι το ειστέρημα του ελληνικού λαού. Από την τσέπη των Ελλήνων μπαίνουν, από τη φτωχό Έλληνα, τα πληρώνει με δάνεια. Αν θέλετε, τα πληρώνει για να έχει το σπίτι του ασφαλές και την Ελλάδα ασφαλή. Με δηλώσεις στη Γαλλία τέτοιες για υπαναχωρήσεις και υποχωρήσεις απέναντι στη σοβινιστική, φασιστική, ναζιστική Τουρκία, δεν μπορείς να μιλάς για χρησιμοποίηση όπλων, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί η πολιτική έχει συγκεκριμένους κανόνες. Ή λες, ήταν η επιτάς, ή λες, ελάτε να συζητήσουμε και να υποχωρήσουμε. Αυτό σας λέω, και αυτό και έχω την επιφύλαξη για το αν και κατά πόσο χρησιμοποιηθούν τα όπλα. Και επίσης, δεν ξέρουμε πόσο οπλισμένα θα είναι τα συγκεκριμένα πλοία. Δηλαδή, εγώ έλεγα για σκάλπ. Τα έλεγα για πειράμους συγκεκριμένους. Θα τα έχουμε αυτά. Θα ρωτήσω τον Πρωθυπουργό και θα σε απαντήσω. Αλλά όλη η συμφωνία δεν διασφαλίζει την Ελλάδα. Και να σου πω και λαϊκά, αν δεν μπορείς να ξυπνήσεις μόνος σου, μην περιμένεις να ξυπνήσει κανένας άλλος. Ακόμη και η Γαλλία. Γιατί η Γαλλία ήθελε συγκεκριμένα πράγματα. Και κάνω μια ερώτηση στον κύριο Χατζηνικολά και στον κύριο Δελατόλα. Γιατί πέρσι τον Ιούλιο δεν υπέγραψε
ήρθε,
η Ελλάδα.
Ήρθε η ώρα να δώσουμε συνέντευξη, Αντώνη.
Λέω, όχι, ρητορικό το ερώτημα. Γιατί πέρσι που τους πίεζα εγώ, γιατί ήξερα από τη Γαλλία ότι ήθελα να κάνουμε συμφωνία. Δεν κάνανε συμφωνία πέρσι και την κάναν φέτος. Πείτε μου εσείς, δεν θέλω να γίνω κακοπροαίρετος, γιατί έγινε η ιστορία με τους Άγγλους, Βρετανούς και Αυστραλούς και έπρεπε οι Αμερικανοί να δώσουν κάτι στους Γάλλους. Λέω εγώ, ευτυχή συγκυρία. Αλλά να το εκμεταλλευτούμε πραγματικά με τη Γαλλία. Η Γαλλία είναι πυρηνική δύναμη. Η Γαλλία είναι κολοσσός. Αλλά τι σημαίνει αυτό, win-win. Κερδίζω, κερδίζεις. Δεν αγοράζεις όπλα χωρίς να έχεις αμυντική συνδρομή. Στη συμφωνία δεν υπάρχει ξεκάθαρη αμυντική συνδρομή από την πλευρά της Γαλλίας. Για τα 12 ναυτικά μας μίλια, γιατί η Ελλάς δεν τα έκανε ποτέ τα 12 ναυτικά μίλια.
Πάντως, κύριε Βελόπουλε, αν η ένστασή σας στη Βουλή, στον κύριο Πρωθυπουργό, είναι ότι δεν έχει την πρόθεση να τα χρησιμοποιήσει, θα περάσει χωρίς σχολιασμό. Αν όμως έχετε αστερίσκους που αφορούν την ουσία του θέματος, την εμπλοκή, τι σημαίνει εμπλοκή, τι σημαίνει συνδρομή, πότε γίνεται, προφανώς θα υπάρξουν απαντήσεις οι οποίες μπορεί να βελτιώσουν τα πράγματα ή να δοθούν απαντήσεις.
Διατρέψατε τη λέξη βούληση. Άλλο βούληση και άλλο θέληση. Είναι τελείως διαφορετικές έννοιες. Έτσι, εγώ είπα βούληση. Πολιτική βούληση. Η θέληση υπάρχει. Η βούληση αν υπάρχει. Όποιος καταλαβαίνει τα ελληνικά μου τα καταλαβαίνει. Δώ συγγνώμη για Δελατόλα, αλλά ήμουν ξεκάθαρος. Μίλησα για πολιτική βούληση, όχι για θέληση. Όλοι οι Έλληνες δεν θέλουν να συζητήσουμε ούτε μία σπιτανή γης να παραχαλήσουμε σε κανέναν εχθρό ή φίλο. Το κατανοούμε. Ωραία. Βούληση δεν ξέρω αν υπάρχει, γιατί την ίδια μέρα που υπογράφει τη συμφωνία λέει περί υποχωρήσεων, κύριε Δελατόλα. Εγώ το είπα. Γι' αυτό σας λέω τους ενδιασμούς μου και επιτρέψτε μου να τους έχω, γιατί μέχρι σήμερα, κύριε Δελατόλα, ό,τι έχουμε πει στο ελληνικό κοινοβούλιο, δυστυχώς ή ευτυχώς, επιβεβαιωθήκαμε. Διότι δώσαμε στους Τούρκους συγκεκριμένα επιχειρήματα να τα εκμεταλλεύονται. Μειωμένη επίρρεια με Ιταλία και Αίγυπτο. Εγώ καταψήφισα. Που ήμουν για την ΑΟΣ ο υπέρμαχος. Γιατί δίνουμε τώρα πάτημα στους Τούρκους να λένε ό,τι κάνατε με Ιταλία και με Αίγυπτο, θα κάνατε και με εμάς στο Καστελόριζο. Είχα πει για τα Ραφάλ. Στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ρωτήστε τον. Είχα πάει στο γραφείο του και του είπα Ραφάλ και τις φρεγάτες γαλλικές. Του είχα πει για τα θωρακισμένα αυτοκίνητα. Του είχα πει για τον ποινικό κώδικα ισόβια. Μες στη Βουλή τα λέμε αυτά. Για τον ποδογενή τομέα. Για τους λιγνίτες. Ό,τι λέμε στο ελληνικό κοινοβούλιο, το επιχειρηματολογούμε. Δεν το λέμε στον αέρα. Και θέλω ειλικρινά, επειδή μπορεί να ξέφυγε ίσως από την τρίμη του λόγου μου κάτι παραπάνω, θα το ξαναπώ. Άλλο πολιτική βούληση, άλλο πολιτική θέληση ή θέληση των ανθρώπων.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πρόεδρε.
Για να είμαστε εντάξει όλοι.
Ευχαριστούμε.
Αλλά κάποια στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, το πολιτικό προσωπικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω το εξής. Πρέπει το πολιτικό προσωπικό της χώρας, με αφορμή τα επεισόδια που έγιναν, γιατί από εκεί είμαι εγώ, από Θεσσαλονίκη, στη Σταυρούπολη, να είναι προσεκτικό. Να βγάλουμε τα κόμματα από τα σχολεία.
Υπήρξε ανακοίνωση τώρα από την Υπουργό Παιδείας. Ζητά εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης.
Κύριε Χατζηνικολάου, το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι. Ότι σχολιάζουμε το αποτέλεσμα, δεν κοιτάμε το αίτιο. Τι δουλειά έχουν να μοιράζουν φυλάδια κόμματα νεολαίες μέσα στα σχολεία, το Λύκειο και στο γυμνάσιο. Τι δουλειά έχουμε
να τα φυλάδια είναι το θέμα, όχι, ή ότι οι άλλοι βγήκανε με κράνη.
Αυτό είναι το θέμα.
Οι νεοφασίστες βγήκανε με κράνη
μισό.
Με στυλιάρια μέσα από το σχολείο. Αυτό.
Ωραία.
Άλλο
ωραία.
Το φυλάδιο, άλλο το στυλιάρι και το κράνος.
Πώς όχι. Το αποτέλεσμα, εγώ κρίνω το αίτιο. Το αίτιο ποιο είναι, σε μια συμπλοκή. 5 ηλίθιοι πήγαν με φυλάδια. Και άλλοι 10 φυλάδια.
Τα φυλάδια, κύριε Βελόπουλε, είναι διακίνηση προτάσεων ιδεών.
Δεν να φύγουν τα κόμματα.
Το γενικό που λέτε, ακούγεται ωραία. Όμως τα φυλάδια είναι διακίνηση προτάσεων ιδεών.
Το στυλιάρι, όχι.
Το στυλιάρι και το κράνος και το ξύλο δεν είναι.
Πρέπει να κλείσουμε. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε. Δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Καλημέρα. Ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μαζί μας και σήμερα, φίλες και φίλοι, ήταν η Εθνική Ασφαλιστική. Ασφαλίστε το αυτοκίνητό σας με τα προγράμματα Auto Protect της Εθνικής Ασφαλιστικής και μετακινηθείτε με τα παιδιά σας με ασφάλεια. Φροντίστε να κάθονται σωστά και να φορούν ζώνη στα ειδικά παιδικά καθίσματα, στο πίσω κάθισμα πάντοτε, για την ασφάλειά τους. Μάθετε περισσότερα στο 213-031-8189 από Ελλάδα και εξωτερικό ή στο 18189 από Ελλάδα. Και βέβαια στο site εθνικη-ασφαλιστική.gr. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα το ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Σπουδές σε ένα από τα 7 καλύτερα εκπαιδευτήρια της Ευρώπης. 107 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτές καταξιωμένοι επαγγελματίες. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Λάρισα, Ρόδος και από φέτος και στη Χαλκίδα. Κλείσε σήμερα τη θέση σου. Πληροφορίες εγγραφών iekpavlakmi.edu.gr ή στο 212-2220-200. Και βέβαια στα επίσημα social media του ΙΕΚ ΑΚΜΗ σε Facebook και Instagram με live chat. Άλλο ΙΕΚ, άλλο ΑΚΜΗ. Εμείς έχουμε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.